Et silloin kun me ruvettiin puhumaan 10 vuotta sitten tunneälystä, niin meitä heidettiin niin kuin niskaperseotteella monesta paikasta ulos. Ihmiset ei halunnut kuullakaan tällaisia asioita, mutta tänä päivänä se suhtautuminen on niin kuin erilainen. Se myöskin vapauttaa ihmisen aivokapasiteettia ajattelemaan niin kuin erinäköisesti.
Ne oli aika isoja numeroita, mitä sä toit esiin, että investoidaan just näiden prosessien kouluttamiseen yrityksissä. Ymmärtämättä ehkä sitä, että jos ei nämä tunneälytaidot ole kunnossa, niin se prosessi katoaa sun mielestä. Eli niin kuin miljoonien eurojen koulutukset ja prosessit ja strategiat, niin kuin ne vaan häviää siitä työntekijästä sillä hetkellä, kun hän kohtaa tunteen, jota ei osaa käsitellä itsessään.
Se on just näin. Tästä on tehty paljon tutkimuksia. Nyt niin kuin monissa yrityksissä keskitytään siihen prosessiin, joka on sinänsä ihan tärkeä juttu. Unohdetaan se, että jos me ei toimita tunneälykkäästi tai meillä on liikaa pelkoa, niin me unohdetaan kaikki prosessit. Jokaisessa päätöksessä on voimakkaasti tunteet mukana. Ja ne tunteet ohjaa meidän päätöksentekoa, jopa meidän loogisia aivoja vasten. Tämä mun elämä on ollut paljon helpompaa erinäköisessä tilanteessa, kun mä oon sinut tavallaan itteni kanssa.
Joo, eikö se ole mielettömän vapauttavaa?
Ihan älyttömän vapauttavaa.
Miksi, Mika, House of Inspiration on olemassa?
Me tullaan koko ajan viisaammaksi. Koko ajan tulee enemmän parempaa tutkittua tietoa ja se viisaus on niin kuin ihmisissä. Ja...
Mitä me siis halutaan ihmisille tarjota?
Me tuodaan asiantuntija olohuoneeseesi. Oivalluttaa ihmiset näkemään itsenne parhaat toiminta- ja ajattelutavat kulloisenkin tilanteeseen. Inspiraatiota, uutta tietoa ja energiaa. Ja sehän on just se, mitä me halutaan kaikille teille tarjota.
Tervetuloa asiantuntijaolohuoneessasi podcastiin. Jokainen meistä on oman elämänsä asiantuntija ja me voidaan oppia toisiltamme valtavasti. Minä olen Antti Kuantta ja tervetuloa mukaan. Tänään asiantuntijanamme on... No niin, täältä House of Inspirationin podcast-olohuoneesta taas Antti Kuantta. Tervehdys! Olemme täällä Pekka Sinervon kanssa ja aiomme tänään puhua tunneälystä ja tunneälystä työssä. Tervetuloa Pekka mukaan.
Kiitos Antti.
Adeptus Partners, jota edustat, on vuonna 2001 perustettu myynnin johtamisen ja tunneälyn asiantuntijatalo. Ja te yhdistätte valmennusohjelmissanne vankan tieteen sekä mieleenpainuvat rakenteet, jotta haluamasi muutos on taatusti näkyvää ja pysyvää, niin onko tämä sanaleikki, tämä mieleenpainuvat rakenteet, vai mistä se on syntynyt?
No se on itse asiassa syntynyt oikeastaan niin kuin useamman asian niin kuin yhdistelmänä, ja se lähtee oikeastaan siitä, että sekä yksilön että organisaation tai ryhmän tehokkuus lähtee rakenteista. Ne täytyy olla rakenteet kunnossa, sitten ne täytyy osata, tietotaito täytyy olla kunnossa ja sitten meidän asenne tai tunneäly täytyy olla kohdallaan. Niin tämä kombinaatio oikeastaan niin kuin kulkee meidän valmennuksessa joka paikassa käsi kädessä.
Kuulostaa hyvältä ja sä oot Adeptuksen päävalmentaja ja kuulin sun vaikuttavan puheesi teidän tunneälysummitissa helmikuun alussa. Vuotta 2020 eletään, niin oliko sä alusta asti Adeptuksella mukana ja mitä muuta sun tarinaan kuuluu, eli millä muilla tavoin sä kuvaisit itseäsi ihmiselle, joka ei vielä tunne sua?
Jos otetaan semmoinen lyhyt oppimäärä mun historiasta. Mä oon aika pitkän uran tehnyt myynnin ja markkinoinnin parissa. 4 vuosikymmentä on tullut taplattua tätä myynnin ja markkinoinnin kenttää. Mä oon ollut korporaatiomaailmassa vuoteen 2007 asti, ja oikeastaan tarina oikeastaan silloin alkoi Adeptuksen kanssa, kun silloinen Adeptuksen myyntimies tuli mulle myymään heidän palveluitaan, ja mä sanoin, että mä en ymmärrä oikein yhtään mitään, mitä te myytte. Siitä oikeastaan tarina lähti liikkeelle, ne pyysi ensin mua hallitukseen mukaan, ja sitten vuonna 2010 siirryin sitten Adeptuksen palvelukseen niin kuin vakinaiseksi. Ja vielä ehkä semmoinen huomio tässä, että täytyy muistaa, että Adeptus on alun perin ohjelmistotalo. Ja tämä konsultointi ja valmennuskuviot tuli oikeastaan sitten mukaan kuvioihin 2007-2008, kun mä astuin mukaan heidän toimintaan.
Tuossa on itse asiassa samanlaisia piirteitä mun isoisäni tarinan kanssa. Aikanaan Unikin toimitusjohtaja silloin, kun rupesivat ohjelmistoja tekemään sen sijaan, että olisi pelkkää niin kuin kuittia printanneet asiakkaille, niin toiko sä mukana tämän valmennuksellisen aspektin sitten sinne vai oliko se siirtymä tapahtumassa siinä luontaisesti muutenkin?
No itse asiassa sekä että 2010-luvun oikeastaan siinä taitteen ruvettiin puhumaan myynnin tunneälystä ja siellä takana on sellainen iso tutkimus ihmisten niin kuin kohtaamisesta, ja mä tutustuin tähän menetelmään vuonna 2004, ja toin sen yhden toisen konsultin kanssa tänne Suomeen, me käännettiin se koko ohjelma suomeksi, ja se jäi jotenkin kytemään mulle takaraivoon, ja sit itse asiassa tässä on, niin kuin, en tiedä onko se kohtaloa vai mikä se on, niin sitä kautta myöskin ruvettiin tekemään valmennuksia aika paljon.
Onko sun intohimo tähän työhön tullut sitä kautta, että oletko itse hyötynyt näistä työkaluista? Et huomasin heti, kun tavattiin tuossa studio ulkopuolelle, että sut oli miellyttävä kohdata. Et onko se aina ollut näin? Onko tämä luonnonlahjakkuus vai oletko säkin hyötynyt tästä, mitä olet tässä matkan varrella oppinut?
Varmasti on hyötynyt. Et, niin kuin mä oon aina sanonut, että mä opin koko ajan. Mä oon niin kuin onnellisessa asemassa. Mä kaikille kavereille sanon, että mä oon elämäni niin kuin parhaimmassa työpaikassa tällä hetkellä, ja oikeastaan työ on harrastus mulle tällä hetkellä. Ja kyllä siellä on paljon opittua, mutta kyllä se varmaan tulee myöskin mun vanhemmilta, että tietyn näköisiä niin kuin piirteitä. Että kaikki sanoo, että mun kanssa on hirveän helppo tulla toimeen.
Joo, se on kiva piirre, ja ootko nähnyt tämmöisiä tarinoita sitten taas valmennettavissa, että siellä olisi niin kuin kehittynyt tämä kyky kohdata ja tulla toimeen?
Joo, kyllä. Siellä on useampiakin erinäköisiä tarinoita. Niistä voisi kertoa vaikka kuin paljon. Et ne muutokset oikeastaan, niin ne ihmiset monta kertaa itsessään eivät näe sitä muutosta. Mutta ulkopuolisen silmin kun katsoo, niin se monessa tapauksessa muutos on aika iso, mikä tapahtuu ihmisessä. Mutta kaikkihan lähtee siitä, että haluuksi ihminen muuttuu vai ei.
Nyt oikeastaan tuntuu, että tässä on just sopiva hetki nyt mennä siihen, että määrittää oikeastaan tämä koko keskustelun keskeinen termi, eli tämä tunneäly. Niin mitäs tämä tunneäly on?
Tunneäly on, sitä voidaan niin kuin monella tavalla ehkä määritellä. Ja se, miten mä sen yleensä niin kuin kerron kavereille, kun ne kysyy, että mikä tämä tunneäly on, niin se on, että miten sä näyttäydyt muille. Englanninkielinen termi how you show up kuvaa sitä hirveän hyvin. Eli se, miten sä näyttäydyt muille, vaikuttaa siihen, että miten muut ihmiset tuntee sut. Tai minkä näköinen tuntuma susta niin kuin tulee. Ja se taas vaikuttaa niin kuin kaikkeen siihen, että kuinka syvän luottamuksen sä voit rakentaa ihmisen kanssa ja kuinka syvälle sä pääset siinä keskustelussa. Ja sitten jos sitä taas ajattelee, sitä luottamusta, niin sehän on oikeastaan kaiken kanssakäymisen niin kuin perusedellytys.
Itse asiassa siellä tunneälysummitissa sun puheessakin, niin se oli mielenkiintoista kuulla, miten meillä on myyntivalmennusta kaikenlaista. Meillä on ainakin tietyissä myyntivalmennuksissa, mitä itse kävin aikanaan myyjänä ja myyntijohtajana, niin tuli tämmöistä ajattelua, että se on nyt jotenkin, kun mulla ei koskaan ollut semmoinen olo esimerkiksi, että mä haluaisin lähteä ekas palaverissa puhumaan budjeteista tai että ketä ihmisiä on mukana. Ja nämä on just näitä, mitä sanotaan, että sun pitäisi selvittää heti tämä budjetti ja ketä on mukana. Niin mun mielestä se oli vapauttavaa, kun sä siellä puheessa sanoit, että sä käytät näitä tosi harkiten, koska ne nimenomaan voi tulla tähän luottamuksen tielle säikäyttämällä. Niin minkälaisia myyttejä me tässä rikotaan nyt näihin klassisiin, mitä myynti on, ajatuksiin?
No varmasti rikotaan aika paljonkin näitä perinteisiä myyttejä, ja kaikkihan lähtee oikeastaan siitä, että jos ajatellaan sitä tunneälyä, niin täytyy aina muistaa, niin että sillä asiakkaalla on ihan samanlaiset tunteet kuin meillä myyjillä. Ja sun pitää niin kuin tunnistaa, että minkä näköisen ihmisen kanssa sä oot tekemisissä ja pääsetkö sä sen luottamuksen arvoiseksi ihmiseksi, jolloin sä voit kysyä myöskin hyvinkin vaikeita kysymyksiä siltä. Ja mä sanoisin näin, että kaikille myyjille, että tähän harjaantuu, jos jaksaa kuunnella ensin itseään ja sitten kuuntelee niitä asiakkaita, miten ne reagoi tiettyihin asioihin.
Joo, ja toi on asia, minkä allekirjoitan, että kuuntelemalla oppii kaikkea eniten, ja mä itse asiassa huomaan, että aikanaan kun myyntijohtajana Lyytillä, niin loin uuden rakenteen myyntitiimille ja uudet tuotteistukset, niin kaikista arvokkaimpia oli ne palaverit, missä me jouduin häpeämään kaikista eniten kaikkea sitä, mitä mä en tiedä ja mikä näyttää huonolta ja mihin ei osata vastata. Ja se häpeä oli se triggeröivä voima, ja siinä mä itse koen, että mun motiivi oli se, että mä näin, miten kovasti myyjät haluaa onnistua, ja mä halusin tarjota niille työkalut siihen onnistumiseen. Et se oli itse asiassa mulle motivoivampaa kuin silloin, kun olin itse myyjänä. Nyt kun sun puheesta poimin tämmöisenkin ajatuksen, että tunneäly on taito, tunnistetaan omat ja asiakkaiden tunteet, ymmärretään mikä laukaisee asiat, ymmärretään tunteiden vaikutus. Niin nyt kun myyjistä on monenlaisia käsityksiä, mä haluan heti helpottaa sun hommaa sillä, että puhutaan tässä myöskin B2B-monimutkaisesta ratkaisun myynnistä, missä ratkaistaan yritysten isoja ongelmia, että ei pelkästään niin kuin puhelinmyynnistä tai lehtimyynnistä tai muusta, eli myyntiä on monenlaista, niin jos me ajatellaan tälleen Star Warsin kautta, että on The Force ja sitten on vastavoima, niin sä puhuit tuossa ennen kuin laitettiin mikki päälle, niin siitä, että haluatte varmistaa, että ihmiset käyttää näitä taitoja oikein. Niin käytetäänkö näitä tunneälytaitoja ja tunneälyymmärrystä myöskin, tai onko käytetty paljon sitten manipulointiin? Että onko tämmöinen pelko aiheellista, että nyt toi myyjä koittaa manipuloida mua?
Tämäkin on oikeastaan semmoinen myytti. Silloin kun rupesin myyntiä opettelemaan 70-80-luvulla, niin silloinhan oli kovasti niin kuin vallalla semmoinen sanotani, että mä menen kaupan klousaamaan ja mä pystyn niin kuin manipuloimaan ihmisen ostamaan jotakin asioita. Sehän on täys myytti. Kukaan myyjä ei voi myydä väkisin kenellekään mitään, jos ihminen ei halua. Ja varmasti niitä yritetään käyttää väärin, mutta jos me puhutaan tästä jälleen kerran tästä tunneälystä ja niistä keskeisistä asioista, jotka sen tunneälyyn niin kuin liittyy, niin yksi keskeinen asia, kun sä itse sanoit, että oot niin kuin mokannut tietyissä asioissa, on kaikista makeimpia juttuja, niin aitoushan on yksi keskeinen tunneälyn niin kuin elementti. Ja mä kaikille myyjille sanon, että älkää yrittäkö kopioida mua tai ketään muutakaan markkinoilla. Ja se on niin kuin hassua, että kopioidaan jotakin Robanovitsia tai kaikki kunnia Ruballe tai Sarasvuota. Mutta olkaa, niin kuin, olkaa omia itsenänne, koska se on kaikista parasta. Ja silloin, kun ihminen ei tarvitse näytellä jotakin toista tai yrittää matkia tai manipuloida, niin se myöskin vapauttaa ihmisen aivokapasiteettia ajattelemaan niin kuin erinäköisesti. Äsken mainitsin näistä monimutkaisista asioista, että tänä päivänä myyjät joutuu kohtaamaan niin kuin mitä ihmeellisimpiä asioita. Ja meiltä myyjiltä niin kuin odotetaan aika paljon itse asiassa. Meidän pitäisi olla niin kuin monen alan niin kuin asiantuntijoita. Ja ennen kaikkea sitten niin kuin liikkeen johdon niin kuin tietyn näköisiä neuvonantajia tietyissä asioissa hyvinkin monessa tapauksessa. Niin silloin, jos sun aivokapasiteetit ei ole käytössä, yrität näytellä, niin sä et pysty antaa parasta myöskään sille asiakkaalle. Ja sen takia se aitous on mun mielestä niin kuin tärkeä juttu. Jotkut ihmiset yrittää esimerkiksi hävittää murteita tai muita pois omasta kielestä, ja mä sanon, että älkää tehkö sitä. Koska se voi olla teidän käyntikortti myöskin, joka jää ihmisten mieli.
Ja itse asiassa monissa muissa podcast-jaksoissa puhutaan sitten tästä, että miten voidaan vaikuttaa meidän käytössä olevaan energiaan ja aivokapasiteettiin, mutta tässä mä haluan nostaa esiin tämmöisen energiasyöpön tai ongelman, mikä voi tulla myyjälle, mutta myöskin mä näen, että monessa muussa ammatissa, niin se, että lähtee käynnistymään vaikka palaverissa tämä taistele, pakene tai lamaannu reaktio. Ja se tapahtuu usein ennen kuin me ehditään ajatella sitä, niin mitä siinä silloin tapahtuu?
Itse asiassa se usein tulee siitä ihmisten kohtaamisesta, että niin varmaan sinä kuin minäkin, me ollaan tavattu ihmisiä, jota meillä on aikaisemmin tavattu. Ja ennen kuin me sanotaan edes toiselle jotakin, syntyy tuntemus, että tässä ei ole kaikki kohdallaan tässä tapaamisessa. Ja silloin, jos sulla tulee tällainen tunne, niin kuin tällaisessa niin kuin ihmisten kohtaamista, oli se sitten kokous tai kahdenkeskinen keskustelu tai mikä tahansa muu, niin meidän aivot toimii silloin, että se on meille pelottava tilanne. Ja silloin, jos on, kun pelko on fyysinen, itse asiassa ihmiskehossa tapahtuu toista tuhatta kemiallista reaktiota silloin, kun ihminen pelästyy tai pelkää. Eli niin kuin mä aina sanon, että pelko on fyysinen. Niin samassa se myöskin rajoittaa aivokapasiteetin käyttöä, vaikka me oltaisiin kuinka viisaita tai fiksuja, niin alitajuntaisesti, vaikka meidän loogiset aivot sanoisivat, että meidän pitäisi toimia tietyllä tavalla, niin nämä limbiset aivot, eli nämä liskoaivot, kertoo meille koko ajan, että tämä on vaarallinen tilanne ja sun täytyy puolustautua. Ja se rajoittaa ihmisen aivokapasiteettia ja me ei pystytä toimimaan siinä tilanteessa luonnollisesti.
Sanoit, että pahimmillaan siitä seuraa se, että jos on tämmöinen lamaannut, niin sittenhän se on vaan, sit seuraa huono palaveri, pakane, niin vielä huonompi. Mutta tämä aggressio on sitten ehkä se, mikä niinku on kaikista pahinta sitten henkilölle itselleen ja hänen yritykselleen. Eli se, että myyjä loukkaantuu tai lähtee puolustautumaan aggressiivisesti, hermoilee, alkaa ehkä tylyttääkin asiakasta tai olla sarkastinen. Ja nyt kun puhuttiin, että se luottamus myynnissä, mutta kaikessa tekemisessä ihmisten välillä on tosi tärkeä, niin tämä tuhoaa sitä jos mikä.
Kyllä.
Niin minkälaisilla tavoilla näitä voi lähteä välttämään?
Ei ole taaskaan yksiselitteistä vastausta millä tavalla, mutta ensin sun pitäisi niin kuin, tai kaikki lähtee aina yleensä siitä, että sun pitäisi tunnistaa itsessäsi nämä asiat ja missä tilanteissa nämä asiat niin kuin ilmenee ja millä tavalla ne niin kuin näkyy sun käyttäytymisessä. Me itse käytetään tähän tietynnäköisiä arviointeja, jotka selvittää hyvinkin tarkkaan tämän kahdenkeskisen kommunikaation niin kuin tietynnäköiset puhtaan esteistä, jotka laukaisee tietynnäköiset tilanteet. Otetaan esimerkki, minkä takia jotkut ihmiset pelkää esiintymistä valtavasti, vaikka ne tekee sitä vuodesta toiseen jatkuvasti. Niin takana on jonkinnäköinen pelkotila, joka on tullut jostain tuntemuksesta, joka on jäänyt meille limpisiin aivoihin sisälle, ja jonka kautta me joka kerta, kun me kohdataan se sama tilanne, ruvetaan ajattelemaan asioita. Siinä mielessä ollaan onnellisessa tilanteessa, suurin osa näistä asioista on opittuja asioita. Et niin kauan aikaa, kun ne on opittuja asioita, me voidaan myöskin pois oppia niistä. Osa näistä meidän käyttäytymisestä liittyy meidän persooniin tai voi olla jopa perinnöllisiä asioita, mutta silloinkin me voidaan lievittää niitä, kun me tunnistetaan, me annetaan niille nimi, me voidaan työstää niitä asioita. Mä itsessäni tunnistan muun muassa tietynnäköistä päättämättömyyttä, jonka kanssa mä oon taistellut niin kuin 15 vuotta. Ja edelleenkin se aika ajoin nousee mulla pinnalle, mutta mä pystyn käsittelemään sitä aika helposti, kun mä tunnistan sen.
Tämä on itse asiassa mielenkiintoista, kun mulla oli tämä kaksivuotinen vaihe myyntijohtajan jälkeen, kun olin niin kuin opiskelemassa maailmalla tätä henkisyyttä ja meditaatiotekniikoita ja että mitä me sieltä voidaan oppia. Niin yksi aika hyvä yksinkertaistus oli, että meidän alitajunta niin kuin rakentuisi niin, että sä puhut tuosta oppimisesta, Ja siihen liittyy olennaisesti mun mielestä kokemukset ja mitä nuorempana, niin se voimakkaampi ne voi olla. Mutta oli tämmöinen esimerkki, että jos vaikka pienelle lapselle opettaja on sanonut niin kuin uhkaavalla äänellä, että nyt sä olet liian hidas, niin siitä voi muodostua tämmöinen alitajuinen tiedosto. Ja sitten kun joku esimies tai asiakas tai joku sanoo sulle aikuisena, että sä olet liian hidas, niin tämmöinen lause, minkä joku muu ottaisi neutraalinen ja sanoisi, että okei, mä yritän paremmin, niin joku toinen niin kuin voi triggeröityä tästä ihan valtavasti, kun sieltä tulee se lapsen emotionaalinen muisto. Niin onks näin, mä kuulin itse asiassa Juho Nenonen koripalloilija sanoa, että on Mikko Parikan, teidän toimitusjohtajan valmennettavana ollut, niin siellä nimenomaan ihan tämmöisiä traumoja paljastetaan, että tästä voi johtua puhelinpelko tai joku tietty reaktio.
Se on just näin. Se on juuri näitä asioita, jotka nähän taltioituu tänne meidän mantelitumakkeeseen, eli tänne näihin limpisiin aivoihin. Ja nämä asiat niin kuin triggeröityy sieltä, ja ne tulee tavallaan niin kuin muistoina tämmöisenä flashbackkeina. Ja jos ihminen kohtaa tämmöisen niin sanotun pelottavan tilanteen, vaikka se olisi niin kuin kuinka vanha, niin ihminen rupeaa pelkäämään, se reagoi samalla tavalla kuin se ensimmäistä kertaa silloin reagoi. Ja jos ei sitä pysty käsittelemään, niin se voi johtaa aika dramaattisiin tilanteisiin.
Joo, ja jos me otetaan niin kuin tämä yrityksen perspektiivi ja se, mikä teilläkin on iso missio, on luoda tunneälykkäämpää työkulttuuria Suomessa. Ja siinä nimenomaan, mitä mä oon nähnyt omilla kursseillani, on, että yritykset on täynnä tunneälykkäitä, empaattisia, intuitiivisia ihmisiä, jotka tavallaan näkisi helposti parempia tapoja toimia, mutta kun monesti ei ole johtoa vielä saatu vakuutettua, että siihen tulisi investoida, niin ne oli aika isoja numeroita, mitä sä toit esiin, että investoidaan just näiden prosessien, näiden ABC-prosessien kouluttamiseen yrityksissä, ymmärtämättä ehkä sitä, että jos ei nämä tunneälytaidot ole kunnossa, niin se koko ABC-prosessi katoaa sun mielestä, kun sä triggeröidyt. Eli niin kuin miljoonien eurojen koulutukset ja prosessit ja strategiat, niin kuin ne vaan häviää siitä työntekijästä sillä hetkellä, kun hän kohtaa tunteen, jota ei osaa käsitellä itsessään.
Se on just näin. Tästä on tehty paljon tutkimuksia. Mä otan aina esimerkin, että minkä takia lentokapteeni, ennen kuin se lähtee lentoon, vaikka se olisi 20-30 vuotta lentänyt sitä samaa reittiä, samaa konetta, joka kerta tekee sen prosessin ja tarkistaa tietyt asiat. Ja se johtuu siitä, että hän tiukassakin tilanteessa muistaa sen prosessin aivan pilkulleen tehdä samalla tavalla. Ja nyt niin kuin monissa yrityksissä keskitytään siihen prosessiin, joka on sinänsä ihan tärkeä juttu, mutta unohdetaan se, että jos me ei toimita tunneälykkäästi tai meillä on liikaa pelkoa, niin me unohdetaan kaikki prosessit. Sitten siihen liittyy toinen asia, minkä takia ei ehkä kouluteta myöskään näitä asioita, niin mitä mä oon viime aikoina törmännyt erittäin useasti, on, että johtajat pelkää itse näitä asioita. Eli näiden asioiden käsittely ja esille tuominen on vaikeaa monille johtajille. Siellä takana varmaan on tietysti omat pelkotilat, paljastunko minä, onko minussa jotakin heikkouksia kenties. Ja tunneälyä, kun ruvetaan tavallaan valmentamaan, niin se voi olla monelle rankka paikka, kun pitää katsoa peiliin, että minkä näköisen tunteen minä annan itsestäni toisille.
Joo, ja tästä itse asiassa nyt päästään, tämä on ihan vakavakin aihe, koska mä just eilen juttelin ystäväni kanssa, mielettömän lahjakas kaveri, joka oli monta vuotta startupissa. Aluksi oli hyvä meininki, pieni porukka. Ja nyt kun on sijoittajarahaa kehissä ja isommat asiakkuudet ja isompi tiimi, niin siellä on tämmöinen tietty vakavakin ongelma, että johtaja ei kohtaa omia tunteitaan. Ja se ilmapiiri on alkanut mennä niin myrkylliseksi, kun selkeitä ongelmia työyhteisössä ei saada otettua puheeksi, vaan kuittaus on aina, että kaikki on hyvin. Niin se tilanne on se, että sieltä on parhaat ihmiset jo lähtenyt pois. ja johtajan reaktio on aina ollut, että tämä on nyt parempi, että tämä lähti pois. Ja muu henkilökunta alkaa olla aika paniikissa, että miten voi mennä näin, että niin kuin nämäkin selitetään tällä tavalla. Niin sun tarina olisi mielenkiintoista tuoda tähän siinä mielessä, että kun mä oon nähnyt omassa elämässäni ja kurssilla, niin on itse semmoinen henkilö, joka tavallaan suostui kohtaa itsensä vasta siinä vaiheessa, kun asiat kävi todella ahtaiksi ja rupesi todella puristamaan ja oli ne konkurssiuhat päällä tai oli tullut jo se konkurssi. Niin sä sanoit, että sulla on ollut hyvät vanhemmat, onnellinen lapsuus, niin, niin sä oot niin kuin epätyypillinen mun nähdäkseni, että sä oot, teet tämmöistä niin kuin arvokasta työtä sekä itses kanssa että muiden ihmisten kanssa, niin, niin mitkä kokemukset sut on sitten ohjannut? Ootko sä joutunut kohtaan itsesi jossain vaiheessa?
Kyllä mä oon joutunut kohtaan ja itse asiassa se iso löytö oli silloin 2003-2004, kun mä törmäsin tähän, kutsutaan niitä myyntiesteeksi, englanninkielinen termi call reluctance, joka sinänsä on vähän, saattaa joidenkin korvaan kuulostaa, että se on jotakin niin kuin puhelinkammoa, mutta se on itse asiassa siitä, että kun me kohdataan toinen ihminen, niin miksi siinä kohtaamisessa tapahtuu aina tietyn näköisiä tuntemuksia, ja joillekin se voi olla tosi vaikeaa. Ja mä olin siinä vaiheessa ollut jo pitkään myynnissä ja korporaatiomaailmassa ja tehnyt pitkän myyntiuran ja kirosin kyllä niin kuin monta kuukautta sen jälkeen, että miksi mä en ole törmännyt tähän aikaisemmin, koska mä uskon, että mä olisin voinut menestyä mun myyntiuralla paljon paljon paremmin kuin mä olen tällä hetkellä menestynyt. Ja se on niin kuin ollut, se on saattanut mut monessa paikassa niin kuin hyvin haasteelliseen tilanteeseen ja mä en oikein tiennyt, että mistä se johtuu. Ja silloin mun oli pakko niin kuin tunnustaa ja se oli niin kuin upea löytö itsestäni. Vitsi, tästähän se johtuukin. Ja oikeastaan sen jälkeen se, niin kuin, tämä mun elämä on ollut paljon, paljon helpompaa niin kuin erinäköisessä tilanteessa, kun mä oon sinut tavallaan itteni kanssa.
Joo, eikö se ole mielettömän vapauttavaa?
Ihan älyttömän vapauttavaa.
Joo, kyllä kun mä kävin näitä, ja tulee mieleen Yhdysvalloista, kun mä olin tosiaan tämmöisissä opettajaopinnoissa tämmöistä yhtä hyvin spirituaalista tekniikkaa, niin siellä oli suurin osa oli niin kuin 50-60-vuotiaita naisia, ja yksikin heistä kysyi, että minkä ikäinen mä oon, ja mä olin silloin 28, eli olin ehtinyt olla jo menestyvän myyntijohtaja ja saksofonisti ja suorittaa opinnot ja vaikka mitä siihen mennessä ja löytänyt sen, että sitä kautta mun ongelmat ei ratkea, että mä tienaan rahaa. Niin sitten kun he kaikki sanoi sitä samaa, että vitsit, että jos mä olisin sun ikäisenä niin kuin tajunnut tämän, niin se on tosi mielenkiintoista ja mä itse asiassa Maaretta Tukiaisen kanssa, jolla on nämä hyvän mielen taidot, jotka on yksi tapa niin kuin kehittää sitä omaa ajattelua, niin puhuttiin siitä, että voisiko olla jotain muitakin tapoja kuin se seinään törmääminen lähteä kehittämään itseänsä. Mitä mieltä sä oot siitä, miten niin kuin teidän valmennus otetaan vastaan, että onko se, riippuuko se siitä, että ymmärtääkö johtaja niin kuin näiden asioiden arvon?
Tästä mä voisin puhua pitkäänkin ja mä monissa mun esityksissä aina sanonkin, että silloin kun me ruvettiin puhumaan adeptuksessa Parikan Mikon kanssa 10 vuotta sitten myynnin tunneälystä, niin meitä heidettiin niin kuin niskaperseotteella monesta paikasta ulos. Ihmiset ei halunnut kuullakaan tällaisia asioita, mutta tänä päivänä se suhtautuminen on niin kuin erilainen. Ja tämä on niin paljon tullut tällä hetkellä tapetille nämä asiat, mielenterveysasiat, stressiasiat, kaikki tämän tyyppiset asiat, jotka vaikuttavat siihen henkiseen hyvinvointiin, niin se suhtautuminen on itse asiassa paljon, paljon parempi kuin se oli 10 vuotta sitten. Siinä on niin kuin dramaattinen muutos tapahtunut. Edelleen sitä pelätään, tätä asiaa ja sen esille ottamista.
Ja se varmasti liittyy siihen. Mä eräältä valmentajalta niin kuulin tämmöisen aika voimakkaan yksinkertaistuksen, että se, joka istuu siellä korkeammalla pallilla, niin se määrittää sen, että miten yrityksessä voi voida.
Juurikin näin, ja se on aika karmeita kuulla, ja kun ajatellaan vielä tänä päivänä semmoista asiaa, että kuinka tiukassa meidän aivokapasiteetti Suomessa esimerkiksi on, eli osaavia ihmisiä on koko ajan niin kuin vähemmän tavallaan rajallisemmin, koska kaikki tappelee niistä samoista niin kuin aivokapasiteeteista. Ja totuus on se, että tänä päivänä työntekijät valitsee esimiehensä. Se on niin kuin, sillä on iso vaikutus niin kuin sen yrityksen menestykseen ja minkä näköistä porukkaa se ylipäätänsä saa työntekijöiksi.
Joo. Se on niin kuin semmoinen asia, minkä mä oon kuullut monesta suunnasta kovilta valmentajilta. Ja tää on niin kuin karua, mutta et jos sulla on huono esimies, joka rajoittaa sun kehitystä, niin vaihda työpaikkaa.
Pitää täysin paikkansa.
Koska sä et voi alaisena motivoida sitä esimiestä muuttumaan.
Ei. Tosin siihen liittyy semmoista, että mä aina kaikille myöskin näille niin sanotulle operatiivisen tason henkilöille sanon, että myöskin hyvät alaistaidot on tärkeitä tänä päivänä ja pitäisi olla myöskin niin sanotusti tunneälykästä opastaa ja ohjata omaa esimiestä, jos näkee selkeästi, että hän toimii väärin.
Eli uskaltaa puhua rehellisesti.
Kyllä, se aitous tulee tätä kautta.
Mikä on suomalaisille yksi haaste.
Se on tosi vaikea.
Siinä pitää olla kohdannut jotain itsessä, että voi puhua rehellisesti.
Kyllä.
Siinä vaiheessa, kun mä huomasin joskus moni vuosi sitten, että mä olin kehittänyt niin mielettömän epätoden skenaarion yhteen asiaan liittyen, että se oli todella häpeällistä myöntää, että no ei, että tätä ei ole niin kuin olemassa, niin siinä vaiheessa mä tajusin, että toi rehellisyys olisi ollut paljon helpompaa, vaikka se ei tunnu siltä siinä hetkessä. Mutta kun me puhutaan tässä voimakasta asiaa, niin tuodaan vähän myöskin tämä tutkittu tietoaspekti tähän mukaan. Ben Palmer, joka on kansainvälisesti tunnettu nimi ja teihinkin vaikuttaa paljon, niin oli puhumassa ja siellä nopeasti käytiin läpi, että hän on ollut mukana julkaisemassa 10 tieteellisiä artikkeleita tunneälyyn liittyen, niin kertoisitko sä vähän tarkemmin tätä tieteellistä taustaa ja valmennusmetodien taustalla?
No joo, se on varmaan pitkä juttu. Ben Palmer ja Genos International tutkii nimenomaan tätä yhdessä tämän Swinburnen yliopiston kanssa tätä tunneälyasiaa. Tekee muun muassa Coleman Instituutin kanssa yhteistyötä. Eli siellä on hyvin voimakas tieteellinen tausta ja sitä kautta on kehittänyt nämä arviointimenetelmät. Mutta myöskin muut adeptuksen valmennukset perustuu oikeastaan kaikki enemmän tai vähemmän tieteelliseen tutkimukseen. Toinen tutkimus, jota me hyödynnetään, tulee USA:sta semmoinen kuin Behavioral Sciences Research Press, vaikea sanahirviö. Semmoinen psykologeja täynnä oleva firma, joka siis on yli 40 vuotta tutkinut ihmisten käyttäytymistä, että mitä meille tapahtuu, kun me kohdataan toinen ihminen, minkä näköisiä asioita siihen liittyy hirveän paljon tähän myyntiin ja esimiestyöskentelyyn, kommunikaatioon. Siellä on myöskin voimakas tutkimustausta olemassa. Sitten meidän johtamisvalmennukset, myynnin valmennukset perustuu päätöspsykologian ymmärtämiseen tai ostopäätöspsykologian ymmärtämiseen ja sen ympärillä tapahtuviin asioihin. Eli kaikki meidän valmennukset on tänä päivänä enemmän tai vähemmän, siellä on tieteellinen tutkimustyö. Miksi me ollaan valittu tämä tie, niin maailmahan on täynnä tällaisia itseoppineita myyjiä ja mä oon itsekin kulkenut niin kuin pitkän tien myynnissä ja istunut kymmenissä valmennuksissa. Ja mua on jäänyt aina vaivaamaan niissä valmennuksissa se, että mihin se tieto niin kuin perustuu muuhun kuin kokemukseen. Ja mun mielestä on niin kuin tosi makeata valmentaa sellaisia valmennuksia, koska voit aina myöskin antaa tämän tieteellisen taustan ja tutkimuksen siihen niin kuin pohjaksi, että se ei ole vaan Pekan niin kuin hörinöitä tai tuntemuksia tässä matkan varrella, joka tietysti monet haluaa kuulla niitäkin, mutta se musta ainakin itsestä tuntuu, niin kuin se antaa tietyn näköisen selkänojan näihin valmennuksiin ja niihin keskusteluun, joita sen valmennuksen ympärillä käydään.
Ja kun sä vastaat siitä kaikkien tuotteiden kehittämisestä, niin tämä on nyt tämmöinen syvään päätyyn kysymys, mutta kun mä oon myöskin päässyt tässä House of Inspirationissa olet tosi paljon erilaisten tieteentekijöiden kanssa tekemisissä, ja mun mielestä ne kaikkein parhaat ja kiinnostavimmat on niitä, jotka kyseenalaistaa sen oman tutkimuksensa myöskin, ja ymmärtää sen olevan yksilöllistä ja muuta, niin näetkö sä mitään, tuoks tää mitään vääränlaista joustamattomuutta tää, että pitää niinku mennä tiettyjen viitekehyksien kautta, vai pystyykö oikeasti, kehittyykö ne sitä mukaan, kun tutkimus kehittyy?
Nämä on kehittynyt koko ajan. Itse asiassa jännä juttu on, että kaikki tutkimukset on kehittynyt koko ajan, niin kauan aikaa, kun me ollaan oltu niiden kanssa tekemisissä. Ja sitten nämä kaikki oikeastaan tutkimukset ja valmennukset, joita meillä on, niin ne on tietyn näköisiä viitekehyksiä, että ne ei kahlitse niin kuin mitään asioita. Mä annan esimerkin, että monissa yrityksissä esimerkiksi on myyntiprosessi luotu jo etukäteen, kun me tullaan valmennustilanteeseen, niin mä en tuo niihin yrityksiin uutta myyntiprosessia, vaan mä autan ymmärtämään, että mitä siellä asiakkaan päässä eri niiden myyntivaiheissa tapahtuu. Ja mä tuon sen psykologisen puolen siihen vaan mukaan siihen keskusteluun. Eli se ei pikemminkään kahlitse niitä asioita, vaan se tuo uuden ulottuvuuden aina niin kuin näihin valmennuksiin.
Joo, mä näen itsekin, että ja se on myöskin koko meidän ajatus tässä Turning Information to Inspiration -ajatuksessa, että sen tiedon pitää olla sovellettavaa. Muuten meillä on taas yksi uusi häkki,
kyllä,
mihin me mennään. Sä sanoit sun luennolla, että mitä isompi päätös, niin sen varmemmin tunteet ratkaisevat. Niin mitä me voidaan tutkimuksen ja teidän kokemuksen pohjalta tällä hetkellä ymmärtää tästä? Että miten ne tunteet vaikuttaa siellä ison päätöksen taustalla?
Tämäkin on sellainen iso asia. Monesti niin kuin sen takana on se ajatus, että kun tunteet ohjaa ihmisen niin kuin toimintaa hyvin voimakkaasti ja vaikka niin kuin, ja usein isojen päätösten takana on myöskin hyvin sellaisia voimakastahtoisia ihmisiä. Mä otan esimerkin, tällä hetkellä Eurooppa taistelee Brexitin kanssa. Jos me järjellisesti ajatellaan puhtaasti loogisilla ajatuksilla, aivoilla, niin useimmat sanoo, että siinä ei ole mitään järkeä, mutta siitä huolimatta se tehdään. Ja sama koskee esimerkiksi suomalaista sote-keskustelua, jota nyt on käyty toistakymmentä vuotta. Ja jos taas järjellisesti ajatellaan, niin se olisi pitänyt ratkaista jo 10 vuotta sitten ne asiat. Jos me ajatellaan puhtaasti loogisesti, mutta jokaisessa päätöksessä on voimakkaasti tunteet mukana. Ja ne tunteet ohjaa meidän päätöksentekoa jopa meidän loogisia aivoja vasten. Ja mitä isommasta asiasta on kysymys, niin monella loppuu sitten myöskin ne loogisten ajattelukyky asioiden suhteen. Otetaan sote-esimerkki taas, ei mun aivot riitä ajattelemaan kaikkia asioita, mitkä siihen liittyy. Mutta silloin ihminen ottaa ne tunteet mukaan ja se rupeaa ohjaamaan silloin sitä ajattelua niissä päätöksissä. Ja sehän näkyy niin kuin ihmisten isommissa hankintapäätöksissä, kun hankitaan asuntoja, autoja tai jotakin muita vastaavia isoja investointeja. Usein ne tehdään tunteen perusteella.
Joo. Tästä voisi sanoa paljonkin, että kun osa mun tarinaa on se, että oli tosiaan se ensinnäkin se käsittämätön tilanne, että oli tavallaan 27-vuotiaana päässyt positioon, minkä pitäisi olla se niin kuin korkein asema, mihin omalla koulutuksella voi päästä, ja sitten vielä menesty siinä yli kaikkien odotusten, ja sitten tuli tunne, että mun pitää nyt lähteä tästä, että tämä ei ole niin kuin tarpeeksi, niin kyllä siinä joutui itsensä kanssa käymään vähän keskustelua, mutta se tunne ei muuttunut, niin sitten sitä seurattiin, mutta mä niin kuin itse näen sen, että se minkä takia mä lähdin, niin yksi syy oli se, että mä olin niin huonosti käsitellyt oman menneisyyteni ja mulla oli niin huonot työkalut itsestäni huolehtimiseen, että se työn kuormitus olisi aiheuttanut mulle todella isoja terveyshaittoja, jos mä olisin jäänyt sinne. Eli tavallaan valitsin elämän siinä tilanteessa. Niin miten me voitaisiin kun mullakin on se intohimo siihen, että voitaisiin luoda työkulttuuria, että ihmisten ei tarvitsisi lähteä sieltä etsimään ratkaisuja voida paremmin, vaan että se työkulttuuri voisi auttaa voimaan paremmin, niin miten me päästäisiin tähän?
Valtava iso kysymys. Mä sanoisin näin, että näistä tunneälyasioista pitäisi sekä työpaikoilla, mutta näitä pitäisi ruveta puhumaan jo koulussa. Meidän pitäisi niin kuin olla mukana nämä tunneälykeskustelut jotenkin filosofia-opintojen ohessa tai jotenkin muiden ohessa. Eli näistä asioista pitäisi puhua paljon paljon varhaisemmassa vaiheessa elämässä, kun ne monta kertaa sitten tulee niin sanotusti flektiin. Ja ihminen on niin kuin ihmeissään sen oman tekemisen kanssa, että mitä mulle tapahtuu, kun ei ole pysty käsittelemään niitä asioita. Se on tavallaan niin kuin monille ihmisille semmoinen pato, joka purkautuu sitten tietyssä elämänvaiheessa. Hyvä niin, että pystyy purkautumaan, mutta että mä näkisin näin, että näitä taitoja pitäisi treenata paljon paljon aikaisemmin elämänvaiheessa.
Joo, kyllä. Ja sitten tuossa on just se, kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että moni johtaja ei ota näitä asioita vastaan, koska pelkää niitä itsessään, niin myöskin varmasti tarvittaisiin niin kuin ihmisiä, jotka olisi niin kuin näkyvillä ja esillä ja tavoitettavissa, jotka vois auttaa kohtaamaan ne tunteita, koska se ei välttämättä ole se kumppani tai perheenjäsenet tai yrityksessä olevat ihmiset tai sun ystävät, jos ne on kouluajolta, jotka osaisi yhtään auttaa sua sit, kun sulla tulee niitä vaikeita tunteita.
Kyllä, ja sen takia mä oon sanonut monille johtajille ja monille ihmisille, että hankkikaa oma mentori, niin sanottu tämmöinen seinä, jonka kanssa te voitte pallotella asioita, vaikeitakin asioita. Ja se ei tarvitse olla kovin monimutkaista se keskustelu. Et ne lähtee ihan niistä arkisista asioista liikkeelle. Ja sitä kautta purkaa tiettyjä asioita, koska se mitä enemmän niistä ihmiset puhuu, niin se auttaa jäsentämään myöskin asioita. Helpottaa monta kertaa sitä tilannetta.
Joo, puhuminen on kiva ja vapauttavaa, kun sitä ei enää pelkää.
Juuri näin.
Ja siinä esimerkiksi se Frank Martella joskus Helsingin Sanomissa sanoi, että menestyksen salaisuus on häpeän ylittäminen. Niin sehän on se, että sä niinku suostut kohtaa sen, että mua hävettää nyt, että mulla on näitä tunteita, mutta mä kerron ne silti.
Just näin.
Niin se on se vapaus. No, miten työn tuottavuus sitten lisääntyy ymmärtämällä tunneälyä? Jos me mietitään, että jos yritykset alkaisivat käyttää aikaa siihen, että koulutetaan koko henkilökunnalle tunneälytaitoja, ja sitten kun on niitä tunneälytaitoja, niin sitten se olisi kiva myöskin käyttää niitä, että olisi sitä aikaa vähän reflektoida tunteita ja ehkä keskustella niistä, niin miten se sitten näkyy siinä viivan alla?
Siitäkin on tehty paljon tutkimuksia, se näkyy niin kuin monella tavalla se viiva alla, siis sieltä tuottavuus nousee ja se miten se nousee, niin mun mielestä on paljon mielenkiintoisempi keskustelu tai oikeastaan aihe. Ja se tapahtuu oikeastaan sitä kautta, että kun pääsääntöisesti me ihmiset niin kuin halutaan tehdä hyvää työtä, lähtökohtaisesti sehän on kaikilla meillä niin kuin päässä. Hyvin harva haluaa, että mä teen tahallani huonoa työtä.
Mm.
Ja ihmiset on tänä päivänä koulutettuja ihmisiä, Suomessa on koulutustaso tosi korkea, niin tämä tunneäly vapauttaa sitä aivokapasiteettia, joka meillä on, ja niitä tietoja, joita meillä on käytettävissä. Ja mitä aidompi tilanne, mitä vapautuneempi työilmapiiri yrityksissä on, sen parempi tuottavuus syntyy, koska ihmiset pääsee käyttämään sitä omaa aivokapasiteettia, sitä omaa osaamista rennommin. Ja sitä kautta se tuottavuus niin kuin nousee.
Joo. Ja rento mieli on esimerkiksi Astraamin intuitiotutkimuksen mukaan paljon joustavampi, saa paljon parempia ideoita, paljon laajempi perspektiivi asioihin. Niin silloin ei synny sitä hermostumista jokaisesta asiasta, mikä ei mene niin kuin pitää, vaan näkee enemmänkin mahdollisuuksia ja ratkaisuja.
Se on just näin, joo.
No mitkä on semmoisia käytännön vinkkejä, mitä sä pystyt tässä antaa ihmiselle, että miten sitä tunneälyä voi kehittää?
No, se oikeastaan lähtee siitä liikkeelle, että sun pitäisi niin kuin itse tunnistaa, että minkä näköisen vaikutelman sä annat itsestäsi muille. Ja se lähtee oikeastaan siitä, että sun pitää kysyä niin, että sun hyviltä ystäviltä, parhaalta kavereilta tai siltä niin sanotulta seinältä, joka on sun hyvä mentori, että minkä näköisen vaikutelman mä annan sulle. Eli jollakin tavalla niitä pitäisi lähteä niin kuin ruotimaan, ja mä aina sanon ihmiselle, että se lähtee siitä itsestä liikkeelle. Sun pitää haluta sitä, ja sitten tunnistaa niitä omia, että mikä se sun oma tuntemus itsestäsi on. Ja sen jälkeen sä pystyt niin kuin helposti, kun sä sen teet, niin sen jälkeen sä tunnistat myöskin muissa näitä asioita. Ja sen jälkeen sulla on paljon helpompi sopeuttaa sitä sun omaa käyttäytymistä erinäköisiin tilanteisiin. Siitä se lähtee. Sun pitää olla aito, sun pitää ymmärtää, sun pitää hyväksyä myöskin, että sä et ole välttämättä täydellinen.
Ja se epätäydellisyys on sitten tosi kaunista, kun sitä pystyy katsomaan.
Juuri näin.
Joo. Oletko sä huomannut semmoista, että mä oon huomannut, että mitä enemmän mä oon tehnyt töitä itseni kanssa ja hyväksynyt itteni, niin sitä paremmin mä hyväksyn muut. Ja sitten mä itse asiassa rupesin näkemään, että ahaa, että mä voinkin peilata muiden kautta, että jos joku ihminen häiritsee mua, niin sitten mä löydän jotain itsestäni, kun mä lähden vähän tutkimaan.
Ja mun mielestä se on just näin, että kun sä pystyt hyväksymään itsesi ensin, sit sä näet, että toisetkin pärjää, vaikkei ne niin kuin välttämättä näytäkään täydelliseltä, niin sit sä huomaat, että ei tää maailma olekaan täydellinen, vaan tää on itse asiassa enemmänkin täynnä epätäydellisiä ihmisiä.
Hmm.
Ja kaikki voi, tai myöskin ne epätäydelliset voi pääsääntöisesti aika hyvinkin, kunhan ne on sinut itsensä kanssa.
Itse asiassa tämmönen, mä en nyt millään muista kuka se oli, mutta tämmöinen lause tuli joltain kirjailijalta tai filosofilta, että hän masensi se, kun hän tajusi, että me ollaan kuitenkin matkalla sinne täydellisyyteen. Ja siinä oli se syvempi merkityksen puute, että hän tuntui tulkitsevan sen ajatuksen niin, että sitten hänellä ei ole mitään roolia, kun me ollaan joka tapauksessa matkalla. Mutta itse, ja täällä on ollut puhuttu myös kvanttifysiikasta ja tietoisuudesta ja monesta teemasta, niin tämmöinen kysymys tähän, että miten sä itse näet, että mua kutkuttelee semmoinen ajatus niin kuin jonkinlaisen ohjauksen ja vapaan tahdon yhdistelmästä, että mulla on mahdollisuus vaikuttaa myöskin ihmisen siihen, että mihin suuntaan ihmiskunnan evoluutio menee, että se ei ole ennalta määrätty.
No mun mielestä kyllä se totta kai on vaikutus, ja mun mielestä niin kuin esimerkiksi näistä asioista puhuminen, niin vie ihan varmasti tätä yhteiskuntaa ja tätä yhteisöä tiettyyn suuntaan. Ja mun mielestä se on hyvä asia, kun tämän tyyppisistä asioista ruvetaan puhumaan. Et mä en myöskään usko, että se menee vääjäämättä johonkin suuntaan, vaan kyllä sitä pystyy tietyissä rajoissa myöskin ohjaamaan ehdottomasti.
Joo, ja tunnealle summitissa ylipäänsä itse asiassa puhuttiin paljon siitä muun muassa Perttu Pölösen ja Henkka Hyppösen monen muun hyvän puhujan toimesta, että miten ihmisen rooli tulee muuttumaan ja asettumaan tässä tekoälyn aikakaudella, että tietotyöläisiä ei enää tarvitakaan sit niin paljon. Ja Perttu Pölönen puhuu tosi isosti tästä inhimillisestä vallankumouksesta, niin mikä on sun näkökulma tästä ihmisen roolista sitten meidän organisaatiossa esimerkiksi tekoälyn aikakaudella?
Mä itse näen sen selkeästi se, että tässä tapahtuu, on tapahtunut jo, mutta tapahtuu seuraavan 2-5 vuoden aikana hyvinkin suuri evoluutio siitä, että tekoäly tulee ottamaan erinäköiset rutiinitehtävät hanskaan. Ja siinä niin kuin sen ihmisen rooli ja ne kohtaamiset, joita me sitten, ne harvenevat kohtaamiset, mitä me kohdataan ihmisten kanssa jatkossa, niin niiden merkitys korostuu. Ja silloin niin kuin tällaiset tunneälytaidot ja kommunikaatiotaidot tulee mun mielestä kasvamaan niin kuin selkeästi korkeampaan, niin kuin, tai sen arvostus tulee nousemaan selkeästi. Ja niitä taitoja tullaan tarvitsemaan entistä enemmän.
Ja tosta paistaa itse asiassa läpi se, että minkä takia sä sanot olevassa elämässä parhaassa työpaikassa ja olet ilmeisen motivoitunut ja innostunut elämästä, että sä koet olevassa tärkeän asian äärellä, niin onko jotain muita tämmöisiä ajatusmalleja, mitkä antaa sun päiviin energiaa ja motivaatiota?
No kyllä tietysti kaikkia, siis No se, mistä se lähtee liikkeelle, tietysti on niin kuin jokaisen ihmisen tausta, mutta että mulla on onnellinen tilanne siinä, että mulla on niin kuin erittäin hyvä perhe olemassa taustalla. Mulla on lapsen lapsia, joiden kasvamista mä katson, ja mä ammennan sieltä joka päivä niin kuin itselleni uusia asioita, kun katsoo niiden tekemisiä ja kehitystä. Mutta kyllä tämä työ tällä hetkellä niin kuin, kyllä se vie mennessään. Ja se antaa mulle hiton paljon niin kuin elämää sisältöä tällä hetkellä.
Eli positiivinen haaste pitää balanssia, että näille kaikille hyville asioille riittäisi aikaa.
Just näin, joo.
Joo. No kun sä mietit, me ollaan puhuttu tästä jo, mutta vielä kiteytyksenä, että kun sä mietit tätä ammattia ja sun pitkää uraa, niin mikä sun työssä oppima tieto on semmoista, jota sä hyödynnät suoraan työn ulkopuolella esimerkiksi isänä tai isoisänä? Tai miehenä tai?
Kyllä nämä varmaan nämä tämmöiset aitousasiat, itsetuntemus ja se kommunikaatio, joka sitä kautta syntyy niin kuin paljon syvällisemmin. Kyllä nämä on sellaisia asioita, jotka mä oon ottanut tapetille, jota mä oon itse joutunut opettelemaan matkan varrella aika paljonkin.
Joo, kuulostaa hyvältä siltä, että on aidosti ihminen, ja onko mitään sulla enää mitään työpersoonaa, että onko Pekka töissä joku muu kuin Pekka kotona?
No kyllä varmaan ehkä jonkun verran jotakin persoonia on olemassa, mutta mä sanon näin, että se raja on niin kuin häilyvä tällä hetkellä. Ehkä aikaisemmin, silloin kun korporaatiomaailmassa vielä oli, niin ehkä piti olla jonkinnäköinen toisen näköinen minä, mutta tänä päivänä se on kyllä niin kuin veteen piirretty viiva. Mun vaimo monta kertaa sanookin, että sähän teet töitä koko ajan, mä sanon, niin siltä musta tuntuu, mutta se ei rasita mua.
Mitkä kantapään kautta opitut asiat on sellaisia, jotka sä toivoisit muiden ihmisten voivan oppia helpommin?
Joo, se on iso kysymys, mutta kyllä mä sanoisin näin, että nämä omien pelkotuntemusten niin kuin ymmärrys ja hyväksyminen on sellaisia isoja asioita, jotka vie eteenpäin aika paljon.
Joo. Tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu, että me ollaan tullut suhun ihmisenä ja tähän tunneälyyn ja adeptukseen, mutta nyt jos ja luultavasti kun jollain kuulijalla on herännyt tässä kaikenlaisia tunteita keskusteluaikana, koska me avattiin monia valtavia kysymyksiä, ei niin kuin sukellettu mihinkään kuitenkaan niin kuin missään asiassa siihen, miten juttuun oikeastaan, niin missä kanavissa tähän sun työhön voi tutustua lisää, ja kysytään nyt näin päin, että miten nyt semmoinen ihminen, joka kokee, että vitsi, tämä tunneäly olisi nyt semmoinen juttu, mitä elämään tarttisi, niin mitä semmoisen ihmisen kannattaa tehdä, miten voitte sitä auttaa?
Ensinnäkin kannattaa tutustua itteensä, tutkiskella itseä, omia ajatuksia, niin kuin mä aina sanon, että ihminen juttelee itsensä kanssa. Aloittaa siitä, että kuuntelee, millä tavalla sä keskustelet itsesi kanssa. Koska tämä itse niin kuin suggestio tai itse puheskelu vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miten sä tunnet sisällä. Se vaikuttaa myöskin sun käyttäytymiseen. Lähtee tällaisista pienistä asioista liikkeelle ja sitten hankkii mahdollisimman nopeasti jonkun niin sanotun tällaisen mentori, jonka kanssa näitä voi ruveta käymään vähän syvällisemminkin. Ja sitten jos haluaa ja tahtoo riittää, niin voi sitten ehkä osallistua jossain vaiheessa johonkin valmennuksiinkin. Mutta alus lähtee hyvin yksinkertaisista asioista liikkeelle.
Näetkö nimenomaan, että on helpompi lähteä liikkeelle siitä yksityismentoroinnista kuin siitä, että menee valmennukseen?
Se riippuu ihmisistä paljon, että ei ole olemassa taaskaan niin kuin yhtä oikeaa vastausta tästä, että joillekin voi sopia paremmin, että osallistuu ensin johonkin tilaisuuksiin, missä kuulee myöskin, että mä en ole yksin näiden asioiden kanssa ja ajatusten kanssa. Se voi helpottaa joitakin ihmisiä. Tämä on hyvin yksilöllistä tänä päivänä.
Joo, ja adeptuksen tilaisuudet ja valmennukset löytyy
Adeptuksen tilaisuudet löytyy www.adeptus.fi-sivuilta ja mä itse yritän olla aktiivinen LinkedInissä ja Facebookissa ja niin kuin mä aina sanon, että mä oon sen verran vanhakantainen ihminen, että mulle voi myöskin soittaa tai lähettää sähköpostia ja osoitteet ja puhelinnumerot löytyy sieltä meidän web-sivuilta. Mä oon aina halukas keskustelemaan kaikkien kanssa, jotka on kiinnostuneet tästä asiasta.
Joo. Ja sitten vielä semmoinen kysymys, mikä liittyy tähän HOIhin ja House of Inspirationiin. Nyt sä näit ton HOI-stagen tossa ja ilmeisesti niin kun tykkäsit näkemästäsi ja tästä dialogi-ideasta, niin kuka on semmoinen suomalainen, jonka sä haluisit nähdä HOI-stagella, jolta sä haluisit oppia?
Niitä on useitakin ihmisiä. Mä oon sanonut, että Katri Saarikoski on tietysti upea ihminen. Sitten olen aloittanut keskustelun sellaisen henkilön kanssa kuin Pia Lappalainen, jonka mä haluaisin nähdä myöskin Stagella. Hän on tuolla Aalto-yliopistossa luennoi tunneälystä ja on myöskin maanpuolustus- tai sotakorkeakoulussa luennoimassa tunneälyasioista. Hän voisi olla tosi mielenkiintoinen ihminen. Sitten jos ottaa työelämästä, niin yksi henkilö, jota mä arvostan tosi paljon, on Timur Kärki, Goforen hallituksen puheenjohtaja nykyisin. Hän voisi olla hyvin mielenkiintoinen. Hänellä on tosi mielenkiintoisia ajatuksia yrityksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta.
Mitä sä oot häneltä oppinut?
Se viimeisin asia, minkä hän itse asiassa mulle pani ajattelemaan paljon, niin että tämmöinen perinteinen, hierarkinen niin kuin organisaatiokaavioiden mallintaminen ja sitä kautta ihmisten lokeroiminen on turhaa, joka pani mut ajattelemaan niin kuin asioita ihan uudella tavalla, kun hän julkaisi omassa blogikirjoituksessa, vai olisiko halua LinkedIn-kirjoituksessa, että tulipahan tehtyä ensimmäinen organisaatiokaavio 20 vuoteen ja se oli kaikkea muuta kuin perinteisen näköinen.
Okei, eli ihmiset voi järjestyä jollain muullakin tavalla kuin seuraa johtajaa.
Kyllä, juuri näin.
Tosi mielenkiintoista. Onko sinulla jotain vielä, mitä sä haluaisit kuulijalle sanoa tähän loppuun?
No oikeastaan ei oikein mitään muuta, mutta että sen, että tämä tunneälyasia, siihen liittyy paljon mystiikkaa, että se ei ole mitään mystistä asiaa ja kannattaa aina muistaa, että nämä asiat eivät korreloi persoonan kanssa, joka on niin kuin sellainen virheellinen käsitys ihmisillä, että kun mä oon tällainen persoona, niin tällainen mä oon lopun elämää. Se ei pidä paikkaansa. Tunneälyt ei korreloi tutkitusti persoonan kanssa. Ja sen takia ne on opittavia asioita. Kaikki asiat voidaan oppia, jos halutaan.
Kiitos sulle hei tosi paljon arvoisa kuulija, kun kuuntelit tämän jakson. Ja jos Pekan ajatukset kiehtoivat sinua ja nyt on syyskuu 2020, niin suosittelen lämpimästi tulemaan mukaan Pekka Sinervon HOI-dialogi-iltaan. Eli tämmöiseen online-iltaan, jossa pääset syventymään Pekan kanssa näihin podcastissa käsiteltyihin teemoihin ja kysymään kysymyksiä aiheesta tunneäly työelämässä. Eli tämän ja kaikki muut meidän sisällöt löydät osoitteesta hoi.club eli hoi.club. Klikkaa itse sinne ja nähdään Pekan HOI-illassa. Thank you.